Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Afro 6 miliard euro ka dërguar diaspora kosovare për 10 vjet. Nën presidenti amerikan thot se durimi i SHBA-s ndaj Koreas së Veriut ka përfunduar. Erdoğan nis përpilimin e strategjisë për Turqin pas fitores në referendum. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Mike Pence ka vizituar zonën e demilitarizuar koreanen dhe qytetin kufitar Panmunjom, ku ka thënë se epoka e durimit strategjik me Korenë e Veriut ka përfunduar. Pence tha më 17 prill se Washingtoni dëshiron të veprojë për këtë çështje përmes veprimeve paqësore dhe negociatave, por të gjitha opsionet janë në tavolinë, teksa ne vazhdojmë të qëndrojmë krah për krah me popullin jugkorean, ka thënë Pence. Vizita e Pence në kufirin mes Koreas së Jugut dhe Veriut vjen në kohën kur tensionet në Gadishull janë rritur pas programit bërthamor të Penjanit. Një ditë më parë Veriut dështoi të lansojë një raketë e cila shpërtheu pothuajse menjëherë pasi u lëshua. Autoritetet irakiane kanë akuzuar grupin militant Shteti Islamik se po përdor materiale kimike toksike në betejën për Mosulin, por ata kanë thënë se përdorimi këtyre armëve ka pak efekt në ofenzivën irakiane për të rimarë nën kontroll këtë qytet. Terroristët e ISIS-it kanë tentuar të bllokojnë përparimin e forcave tona duke përdorur predha që janë të mbushura me materiale kimike toksike, por efekti tyre ka qenë i limituar, ka thënë komanda e operacioneve të përbashkëta të Irakut. Generali Yahya Rasuli ka thënë agjensisë AP se 6 ushtarë kanë pasur probleme me frymarrje. Zyrtarët kanë thënë se ende nuk e dinë se çfarë lloj i kimikateve gjendet në këto predha. Ligjvënësit në Britani janë duke i bërë thirrje qeverisë që të revokojë shtetësinë për gruan e presidentit Sirian Bashar al-Assad në përgjigje për mbështetjen e saj për qeverinë e bashkëshortit të saj gjatë 6 vjetësh luftë civile. Tom Brake, një pjesëtar liberal-demokrat i parlamentit britanik, ka akuzuar Asma al-Assad se ka përdorur profilin e saj ndërkombëtar për të mbrojtur një regjim barbar. Asma al-Assad ish investitore bankare ka lindur në Londër nga prindrit sirian. Nëse Asma vazhdon të mbroj aksionet vrastare të regjimit të Asadit, do të duhet që qeveria britanike t'ia marrë shtetësinë ose të protestoj për veprimet e saj, ka shtuar Brake. Asma al-Assad përdor rrjetet sociale për të sulmuar kritikët e qeverisë së burrit të saj. Ushtria e Sirisë, mbështetur nga sulmet ajrore ruse dhe milicitë iraniane, ka arritur të marrë nën kontroll qytetin strategjik Soran, që gjendet pranë qytetit Hama, ka njoftuar luftëtarët rebel dhe banorët lokal. Një pjesëtar i grupit rebel i ka thënë agjensisë Reuters se ka pasur bombardime që kanë goditur qytetin dhe zonën përreth. Ai ka thënë se rebelët zhvilluan një betejë të ashpër, por u detyruan që të tërhiqen. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Mimoza.
Tema e zgjedhjeve të parakoshme përmendet për ditë më shumë në skenën politike kosovare. Çfarë shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Mimoza e përditshme e zëri duke u fokusuar pikrisht në të temë, ka vënë dukje se dritën e gjelbër për gjedhjes fundja dhe kryeministri Isa Mustafa duke u shprehur i bindur se vendi do të nënshtrohet gjedhjeve nëse nuk kalon demarkacioni, por si shtekson gazeta për kundër kësaj deklarate, zyrtarë qeveritarë insistojnë se koalicioni aktual do të shkojë deri në fund të mandatit, edhe nëse nuk ratifikohet marrëveshja për demarkimin e kufirit me Malin e Zi. Gazeta po ashtu thekson deklarimet e Partisë Demokratike të Kosovës se nëse ka zgjedhje parlamentare, ato do të mbahen pas atyre lokale. Ndërkohë që opozita vazhdon të insistojë për zgjedhjet parakoshme, duke shpresuar se emocioni do të arrëzojë qeverinë. Analistët ndërkaq kanë vlerësuar për të përditshme nxënësi se vendi do të nënshtrohet zgjedhjeve vetëm me lejen e krye parlamentarit Kadri Veseli. Për ndryshe, analistët konsiderojnë se subjekti që nuk ka interes të shkojë në zgjedhje është Lidhja Demokratike e Kosovës, por përgjithsisht sipas tyre pa mbështetjen e ndërkombëtarëve vështirë se do të ketë zgjedhje të parakoshme në Kosovë. Moza.
Opozita insiston që të shkohet në zgjedhje përmes mocionit të votbesimit ndaj qeverisë. Zenel, çfarë veçon nga kjo temë?
Do të veçoja pjesë nga intervista me deputetin e Nismes për Kosovën, Enver Hoti, zënë të përditshme zëri, i cili konsideron se kjo qeveri duhet të bjerë dhe se Kosova duhet të shkojë në zgjedhje, kurse pushtetja aktual duhet të shkojë në pushim, ndërsa opozita duhet të qeverisë vendin. Sipas tij, nuk vjen konsiderat një koalicion i Nismes për Kosovën me partitë në pushtet në rast se mbahen zgjedhjet e parakoshme. Deputeti i Nismes për Kosovën në Kuvendin e Kosovës, Enver Hoti, thekson se javën e ardhshme do të qartësohet më shumë çështja e emocionit të nëpërmjet të cilit synohet pra rrëzimi i qeverisë Mustafa, duke shpresuar se gjatë këtij muaji emocioni do të arrijë në Kuvend. Deputeti Enver Hoti thotë se subjekti i tij është i përgatitur për zgjedhje kurdo që mbahen ato, ndërsa thekson se Nisma është në koalicion parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, kurse vlerëson se ekziston një disponim i qytetarëve për ta kundërshtuar me vot Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, të cilat aktualisht qeverisin me vendin.
Zenel, të falenderoj për këto informacione. Rreth 6 miliard euro për një dekadë janë dërguar në Kosovë nga emigrantët kosovarë të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, thuhet në një raport të publikuar nga Instituti Reinvest. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq thonë se dërgesat e diasporës kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenien e familjeve në Kosovë. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Rreth 6 miliard euro për periudhën 10 vjeçare llogaritet shuma e parave të dërguara nga emigrantët kosovar për familjet të tyre në Kosovë. Shuma e remitencave që për çdo vit hyn në Kosovë është rreth 600 milion euro me përjashtim vitet 2011 dhe 2012, që mund të jetë pasojë e problemeve dhe krizës financiare në eurozonë në vendet prej nga vijnë kryesisht remitencat në Kosovë. Në vitin 2016, remitencat kanë arritur vlerën prej 691 milion euro, vlera më lartë pas krizës financiare dhe recesionit ekonomik. Kështu thuhet në një raport të publikuar nga Instituti Reinvest, ku Kosova renditet në top 5 vendet në Evropë me përqindjen më të madhe të remitencave, me rreth 17% të prodhimit të brendshëm bruto për vitin 2015. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq thonë se remitencat janë jetike për mbajtjen e trendit të zhvillimit ekonomik që nga pas lufta. Eksperti Naim Ngashi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se dërgesat e emigranteve kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenien e familjeve në Kosovë, por megjithatë sipas tij tashmë është koha që t'u ndrrohet orientimi i këtyre mjeteve.
Diaspora jon përveç e ka rindërtuar Kosovën pas luftës nga 200.000 objekte banimi të shkatëruara, dikun rreth 150.000 janë ndërtuar nga diaspora, ata njëkohësisht kanë vazhduar me kontributin e tyre për zhvillimin ekonomik të Kosovës nëpërmes remitencave, por edhe investimeve që ata kanë filluar të bëjnë në vendlidhjen e tyre.
Në anën tjetër, në raportin e Institutit i Reinvest thuhet se diaspora shihet si një aset i madh nga qytetarët e Kosovës dhe shfrytëzimi i potencialit të saj është thënë të jetë prioritet nga secila qeveri. Por përdorimi kësaj pjese të popullsisë nuk ka dhënë rezultate të prekshme në integrimin e diasporës kosovare në mjedisin ekonomik, politik dhe shoqëror të Kosovës. Duke marrë parasysh rëndësinë e diasporës, Naim Ngashi konsideron se kjo pjesë e shoqërisë duhet të ketë ulse edhe në kuvendin e Kosovës, për arsye siç thot ai, që përveç kapitalit që ata kanë grumbulluar në vendet e Bashkimit Evropian, ata kanë fituar përvojë profesionale në fusha të ndryshme.
Diaspora do duhet të kishte ulset e rezervuara në parlamentin e Kosovës dhe njëkohësisht ministria e diasporës mendoj se duhet vazhdoj të ekzistojë, mirëpo jo vetëm në aspektin ndërlidhje në aspektin gjuhësor kulturor, mirë po komponenta ekonomike në kuadrë të Ministrisë të Diasporës dhe duhet të fuqizohej jashtëzakonisht shumë.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë disa herë kanë potencuar se gjendja e rëndë ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë ka detyruar familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendit që të ndihmojnë ata duke i dërguar para. Sipas anketës së fundit të fuqisë punëtore të publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla papunësisë në Kosovë është rreth 29%, kurse e punësimit rreth 30%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka nisur përpilimin e strategjisë për Turqinë pas fitores në referendumin e së dielës, por ai po përballet me kundërshtimin e partive opozitare të cilat kanë paralajmëruar se do të sfidojnë rezultatin zgjedhor. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka nisur të përpiloj strategjinë e tij për shtetin pas fitores në referendum. Ai ka shpallur fitore të pastër në referendumin e 16 prillit, që do t'i jap atij fuqi të reja dhe gjithashtu do të përballet me legitimitetin e votës nga opozita. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Turqi mbrëmjen e 16 prillit ka deklaruar se vota po ka fituar 51.3% në referendumin kundërthënës që përfshinte 18 amendamente kushtetuese përmes të cilave Erdogan do të mund të qëndrojë në pushtet deri më 2029. Komisioni Zgjedhor ka thënë se me 99% të votave të numruara, 24.9 milion votues kanë votuar pro ndryshimeve kushtetuese, ndërkaq 23.6 milion kanë qenë kundër. Rezultatet përfundimtare do të publikohen brenda 11 apo 12 ditësh. Dëshiroj që t'i falenderoj të gjithë qytetarët, pavarësisht se si kanë votuar, por të cilët votuan për të mbrojtur dëshirën në shtetet e tyre, tha Erdogan më 16 prill. I gjithë shteti ka triumfuar, shtoi ai. Presidenti turk tha se detyra e parë e tij pas votimeve do të jetë rikthimi i dënimit me vdekje, gjë e cila do ta bllokonte në mënyrë automatike rrugën e Turqisë për t'u bashkuar BE-s. Shtetet perëndimore kanë shprehur shqetësimin e tyre për referendumin, duke thënë se ndryshimet kushtetuese do të vendosin shumë pushtet në duart e presidentit. Mbështetësit e Erdoganit kanë thënë se ndryshimet janë të nevojshme që të ndërtohet stabiliteti në vend, i cili po përballet me trazira nga grupet kurde në lindje të vendit dhe me fluksin e refugjatëve, të cilit po ikin nga lufta civile në Sirinë fqinje. Partia kryesore opozitare turke, Partia Popullore Republikane, po kërkon rinumrimin e mbi 60% të votave. Kjo parti ka akuzuar zyrtarët zgjedhor për ndryshimin që u bë në minutat e fundit lidhur me rregullat se cilat vota do të numërohen në referendum, duke shtuar se një gjë e tillë hap rrugën për mashtrime zgjedhore. Sipas vendimit të zyrtarëve zgjedhor, flet votimet të cilat nuk kishin vula janë numruar dhe janë cilësuar si të vlefshme. Flet votimet e tilla do të shpalleshin të pavlefshme, vetëm nëse ato nuk do të kishin ardhur për numrim nga qendrat e votimit. Lideri i Partisë Popullore Republikane, Kemal Kılıçdaroğlu, ka thënë se partia e tij nuk do të pranojë votën po dhe se ky referendum ka sjellë në dritë të vërtetën. Të paktën 50% e njerëzve kanë votuar me jo, ka thënë ai. Ndërkaq partia pro-kurde, Partia Popullore Demokratike, ka thënë se do të sfidojë 2/3 e votave. Kjo parti pretendon se ka pasur mashtrim në votime në 3/4 e votave në favor të zgjerimit të kompetencave presidenciale. Komisioni Evropian ka thënë se ka marrë shënime të rezultateve dhe është duke pritur raportin e misionit të OSBE-s për pretendimet për parregullsi. Komisioni Evropian ka thënë se do të vlerësojë zbatimin e ndryshimeve kushtetuese në dritën e obligimeve të Turqisë si shtet kandidat për t'u bashkuar BE-s dhe Këshillit të Evropës. Amendamentet kushtetuese do të zhbëjnë zyrën e kryeministrit duke i dhënë presidentit autoritet për shumë çështje, përfshirë buxhetin dhe shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme pa miratimin e parlamentit. Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Afro 6 miliard euro ka dërguar diaspora kosovare për 10 vjet. Nën presidenti amerikan thotë se durimi i SBA-s ndaj Korejës së Veriut ka përfunduar. Erdogan nis përpilimin e strategjisë për Turqinë pas fitores në referendum. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të gjofshim.